สเตชั่น101สโลว์ดาวน์แอลลิสันHealth and History กับหมอต้นนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธ
สวัสดีครับสำหรับเรื่องของ Health and History หรือว่าสุขภาพในหน้าประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะครับในตอนนี้เราจะขอคุยถึงเรื่องของโรคที่เป็นเหมือนกับเพชฌฆาตเงียบนะครับมันมาเงียบๆไม่มีอาการนะฮะแต่ทำให้อยู่ดีๆตายได้นะครับหรือเป็นอัมพาตได้นั่นก็คือโรคความดันโลหิตสูงครับผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยครับจากประสบการณ์ที่รักษาคนไข้มานะครับที่ตรวจคนไข้มาเนี่ยคนไข้ที่มาคลินิกนะครับหลายท่านเลยพอตรวจเจอความดันสูงก็จะรีบแย้งเลยบอกว่าเอ๊ะตรวจที่บ้านไม่สูงนะครับไม่เห็นมีอาการอะไรนี่นะครับไม่เป็นไรมั้งหมอนะฮะหรือบางทีเวลาเจาะเลือดตรวจเช็คอัพให้คนไข้นะครับตรวจหาทั้งมะเร็งหาทั้งวิตามินนะครับในทางเวชศาสตร์ชะลอวัยนะฮะเราจะตรวจละเอียดแล้วพอปกติหมดทุกอย่างแต่ว่ามีความดันสูงคนไข้ก็จะบอกว่าโอ้ดีใจไม่เป็นมะเร็งแค่ความดันสูงเองนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องความดันสูงเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องมีอาการแล้วถึงหาหมอนะครับแค่ตรวจพบก็จบแล้วต้องระวังแล้วนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะความดันสูงเนี่ยครับเป็นโรคที่พบมานานนะครับฮิปโปเครติสก็ได้เคยพูดถึงโรคนี้ไว้คนโบราณนะครับฝรั่งโบราณในสมัยก่อนเขาเรียกโรคนี้ว่าฮาร์ทพัลส์แปลว่าชีพจรเพราะฉะนั้นจะแปลงง่ายๆเป็นไทยว่าโรคชีพจรกระด้างนะครับหรือว่าโรคหัวใจแข็งนะครับชีพจรแข็งก็ได้นะครับซึ่งจริงๆมันก็ตรงนะฮะเพราะว่ากลไกการเกิดความดันโลหิตสูงเนี่ยครับส่วนหนึ่งเกิดมาได้จากเรื่องของหลอดเลือดที่มันไม่ยืดหยุ่นนึกถึงหลอดเลือดในตัวเราที่เหมือนสายยางรดน้ำต้นไม้ที่ซื้อมาใหม่ๆมันจะยังนิ่มยืดหยุ่นมีอีลาสติกซิตี้อยู่แต่พอทิ้งไว้นานๆพออายุเยอะเนี่ยครับสายยางนั้นมันเริ่มแข็งปริแตกรดน้ำต้นไม้ก็รั่วใช่ไหมครับเหมือนกับหลอดเลือดมนุษย์เลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความดันโลหิตสูงส่วนหนึ่งเกิดได้จากการที่หลอดเลือดเนี่ยครับมันไม่ยืดหยุ่นละหรือมันแข็งกระด้างมันเสียอีลาสติกซิตี้ของมันไปนะครับในประวัติศาสตร์โบราณเนี่ยเคยมีการรักษาความดันโลหิตสูงหรือ heart pulse ด้วยวิธีที่รุนแรงครับนั่นก็คือการเจาะเลือดเพื่อระบายเลือดหรือพูดง่ายๆเจาะเลือดเอาเลือดทิ้งไปนะฮะความดันจะได้ลดลงมาก็จริงครับมันก็ลดได้แต่นั่นคือช็อกได้นะครับนะฮะเป็นที่น่าประหลาดใจนะครับถ้าเราจะรู้ว่าคนดังในสมัยก่อนนะครับ approve หรือว่าอนุมัติการรักษาความดันสูงด้วยการเอาเลือดทิ้งหรือว่าการกรีดเลือดนี้นะครับถ้าใครเรียนแพทย์ก็จะรู้จักกาเลนฮิปโปเครติสนะครับเหล่านี้เนี่ยท่านใช้วิธีการรักษาแบบที่กรีดเลือดทิ้งมาเยอะต่อไปเยอะนักต่อนักแล้วนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยเราไม่สามารถเอาไม้บรรทัดในสมัยปัจจุบันไปวัดว่าใครผิดใครถูกได้มันเป็นวิธีที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นแต่ในเวลาต่อมาครับพอในสมัยหลังสงครามโลกเนี่ยการรักษาความดันโลหิตสูงเนี่ยครับก็ค่อนข้างก้าวหน้าขึ้นนะครับก่อนหน้านั้นมีการใช้โซเดียมไทโอไซยาเนตนะครับเป็นสารเคมีตัวแรกที่เอามาใช้ลดความดันแต่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันมีผลข้างเคียงเยอะต่อมาก็มีการสกัดสารตัวหนึ่งจากพืชนะครับโรโวเฟียนะครับพืชตัวนี้ชื่อโรโวเฟียนามสกุลเซอร์เพนจินานี่คือชื่อทางวิทยาศาสตร์ถ้าเห็นคำว่าเซอร์เพนหรือเซอร์เพนจินแปลว่ามันต้องคล้ายงูนะครับพืชชนิดนี้เนี่ยครับในเมืองไทยเราเรียกระย่อมน้อยเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะครับในอินเดียเราเรียก little snake rootถ้าแปลง่ายๆคือต้นรากงูก็แล้วกันนะครับไอ้ต้นระย่อมน้อยหรือว่ารากงูเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งที่สกัดออกมาแล้วลดความดันโลหิตสูงได้สารตัวนี้มีชื่อว่าเรซูพินนะครับเรซูพินใช้ลดความดันโลหิตสูงได้ตั้งแต่ในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วเพราะฉะนั้นก็ประมาณร่วม80ปีแล้วนะครับต่อจากนั้นมาก็มีการใช้เรซูพินร่วมกับยาที่ลดความดันแบบขับปัสสาวะไฮดราลาซีนนะครับหรือไทอาไซด์นะครับต่อมาก็มีการเลือกยาลดความดันโลหิตสูงแบบที่ไปช่วยลดสารที่ทำให้เกิดวาสโซคอนสตริกต์นะครับหรือว่าเส้นเลือดตีบนะครับก็คือยาในกลุ่มที่ไปช่วยปรับในเรื่องของเรนินแองจิโอเทนซินอัลโดสเตอโรนซิสเต็มหรือระบบ RAS นะครับฟังแล้วอาจจะงงนิดนึงแต่ถ้าแปลงง่ายๆนะครับที่อยากเอามาเล่าก็เพราะว่าอันนี้มันสำคัญนะครับแปลงง่ายๆก็คือว่าความดันโลหิตในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันถูกควบคุมโดยไอ้เจ้าระบบ RAS system เนี่ยนะครับนะมันจะมีการสร้างสารที่ทำให้หลอดเลือดเนี่ยครับเกิดการตีบตัวขึ้นมาหรือเกิดการหดตัวขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็น vasoconstrictive agent นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือ angiotensin 2แล้วมันจะมี receptor หรือตัวรับของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยครับหลักในการที่จะลดความดันโลหิตสูงนะครับก็คือหาตัวที่ไปยับยั้งเอนไซม์ที่เรียกว่าเป็น ACE inhibitor หรือว่าไปยับยั้งที่เป็นตัว receptor มันเรียกว่าเป็น ARB ก็คือบล็อกที่รีเซพเตอร์มันเลยนี่ก็คือกลไกของยาลดความดันในปัจจุบันที่หลายท่านกินลองหันไปดูครับร่วมยาที่อยู่ข้างๆใครที่กินยาลดความดันอยู่ให้รู้เลยครับว่าจะต้องมียาลดความดันในกลุ่มที่มันมีผลกับเรื่องของระบบ IS system นี่แหละครับนะทีนี้เนี่ยครับในเรื่องของยาเนี่ยมันช่วยได้แต่เห็นไหมครับว่ายาลดความดันในยุคแรกเนี่ยทำมาจากสมุนไพรนะครับทราบไหมครับมีสมุนไพรไทยที่ช่วยในเรื่องของการลดความดันเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นกระเจี๊ยบแดงนะครับหรือว่าใบบัวบกนะครับใบบัวบกเนี่ยที่เราเรียกว่าเซนเชล่าเอเชียติก้าเนี่ยครับมันมีสารที่ช่วยลดความดันโลหิตได้ครับนะฮะและถ้าใครอยากจะลดความดันโลหิตแบบธรรมชาติอีกก็ยังมีครับให้กินอาหารที่มีโพแทสเซียมนะครับสูงๆโพแทสเซียมเป็นแร่ธาตุครับที่มักจะมีอยู่ในจดไว้เลยก็ได้ครับแตงต่างๆแตงโมแตงร้านเมลอนแคนตาลูปนะครับพวกนี้สามารถที่จะลดความดันได้เร็วแล้วก็เป็นธรรมชาติได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับในเรื่องของความดันโลหิตสูงเนี่ยมันเป็นมาคู่กับมนุษยชาติตั้งแต่เริ่มมีประวัติศาสตร์มนุษย์เลยครับเพราะเกิดเป็นคนก็ต้องมีหลอดเลือดพอมีหลอดเลือดวันนึงมันก็เสื่อมและแข็งตัวครับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยครับนี่ก็คือหลักไตรลักษณ์ครับที่เราได้จากในเรื่องของประวัติศาสตร์ความดันโลหิตสูงในเรื่องสุขภาพด้วยครับ